filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Ko ide u školu slikanja, nauči da slika. Ko ide u školu pevanja, nauči da peva. Ko ide u muzičku školu, nauči da svira. Ko ide u školu plesa, nauči da igra. A ko ide u školu glume, nauči kako da bude neko drugi, a da ostane svoj, pa posle i ne mora da bude glumac. Neki bi rekli, u školi glume uči se za život. Da li je to zaista tako? Večeras u emisiji Iza kulisa govorimo o školama glume za mlade, u koje idu učenici osnovnih i srednjih škola, a naši sagovornici su iz dramske grupe Radio Beograda, škole glume i govora Dadov, škole glume Snežane i Nenada Nenadovića i iz male škole glume. Dobrodošlicu vam žele Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i Milica Đilas. Ako se u školi glume uči za život, onda je to i uvođenje u dramsku umetnost i priprema za multimedijalno tržište. I usmeravanje talenta i stvaranje budućih bardova, pripremanje za javni nastup, sklanjanje sa ulice. Škola glume je i priča o čitanju i lepom govoru, priča o razumevanju i mišljenju, ili je nešto drugo. Da li je gluma previše apstraktna i slojevita za decu da bi se stavila u grubu definiciju i ima li uopšte smisla to činiti? Evo kako o glumi razmišljaju Jovana Burza iz škole glume Snežane i Nenada Nenadovića, Andrej Vujošević iz dramske grupe Radio Beograda i Budimir Stošić iz škole glume i govora Dadov.
Pa gluma je... da možemo da iskažemo što god hoćemo, da budemo... ono što nećemo, na primjer, nikad biti. Ne mogu da budem nikad u životu gavranka, ne mogu da budem Snežna kraljica. Ali tako mogu da iskažem to, da odglumim. Da budem ono što nisam. Da se iskažem u takvom smislu.
Gluma obično može biti u smislu neke radnje koja može biti na neku sličnost života. Možemo glumu upotrebiti za razne stvari kada želimo nešto da uradimo, da nekoga, na primjer, iznenadimo ili tako nešto.
Mi nismo profesionalni glumci, ali sam svakog glumca jeste da tumači što širi spektar likova, zato što poistovećivanje sa tom ulogom i sa tim likom je najbitniji. Sad svaki čovjek ima neke maske u svom životu i svaki čovjek je u različitoj sredini različito se ponaša. Jedni smo u školi, drugi smo u Dadovu, treći smo sa drugarima iz kraja, četvrti smo kod kuće, peti sa širom porodicom i sada pokušavamo da te neke svoje osobine sklopimo u model tog lika koji smo dobili na papiru i da ga oživimo na sceni.
U emisiji Iza kulisa govorimo o školama glume. Dramsku grupu Radio Beograda vode reditelj Petar Stanojlović i prvakinja Kragujevačkog pozorišta Isidora Rajković. Oni su i u komisiji koja decu dočekuje na audicijama. Budući članovi dostavljaju biografiju, a svoje umeće predstavljaju kroz imitaciju, recitaciju i monolog. Vrata dramske grupe Radio Beograda nije lako otvoriti, jer biti član ove ekipe podrazumeva dar i spremnost da se na njemu radi. Petra Stanojlovića smo pitali, po čemu je sve posebna dramska grupa Radio Beograda?
Prvenstveno nešto što na izgled banalno ilustruje ovu grupu, ali nije beznačajno, da se ova grupa ne plaća. I da je tako 70 godina. Bar po mojim informacijama, ja sam bio član ove grupe tamo nekih sredinom 80-ih godina i tad se nije plaćalo. Kada imate tu vrstu otklona, da niste komercijalni studio, da ne morate da primite 100 ljudi da bi od toga živeli ili dodatno živeli, onda samim tim imate pravo na dobru selekciju, jer vi imate jedinu ekskluzivnost da radite sa najboljima. To u mnogome relaksira sistem odabira kvaliteta i to nam daje ogromnu šansu, a činjenica da ta stroga selekcija se baš bazira na tome da postoji jedan kompaktan broj mladih ljudi s kojima može da se tehnički, fizički i komunikativno radi. To je pre svega vrlo važno i individualistički na izvestan način. Bez obzira da li su oni svesni da se mi njima obraćamo kao individualcima ili misle da su deo kolektiva, to je zapravo jedan naš, da kažem, koncept, jedna naša strategija da oni budu i pojedinci i da budu deo kolektiva kako inače treba živeti život u ovom svetu. Mi smo shvatili da na izvestan način izbor ljudi nam kroji karakter grupe, razvoj grupe i negde etički opravdava sve ono što se preživljavalo u ovoj grupi poslednjih 70 godina, jer ne zaboravite, ova godina je godina jubileja, 70 godina dramske grupe Radio Beograd. To bi zapravo značilo da je ovo kontinuirano najstariji dramski studio u Srbiji, verovatno na prostorima bivše Jugoslavije i najverovatniji jedan sigurno najstarijih u Evropi, možda i najstarijih, mi nemamo tu vrstu podatak. Rešili smo zapravo da u izboru kandidata na samom castingu ili ti na samoj audiciji prvo napravimo jednu selekciju koja je u stvari neka vrsta predselekcije, jer vi nikad ne znate za tih 5, 10, 15 minuta koga ste dobili i koga ste izgubili. I koga ste dobili, a možete ga izgubiti. Ima hiljadu razloga za to i koncepata koji se u tome nalaze. Ali mi puštamo neko vreme kada dođu ti novi članovi, novi mladi ljudi, da ih prosto istestiramo do nekog određenog perioda, narednih par meseci. Prosto da se o nekoga ne ogrešemo ili da neko ko se pokazao dobro ne zadržimo u slučaju da on na neki način da ili nije zainteresovan i tako dalje i tako dalje. Ja bih istovremeno rekao da ovo jeste dramski studio i često će se pomenjati reč gluma sa tim, ali i duboko sam ubeđen u to prema načinu kako mi radimo, ali i onome što sam doživljavao u dramskoj grupi u vreme Mike Aleksića, kada sam ja bio njen član, da je ovo u stvari jedna škola pre svega medijsko-komunikološkog opismenjavanja. Da je gluma samo jedan strateški, scenski, zanatski element koji najbrže i najilustrativnije i najslikovitije uči mlade ljude kako da se u tome nađu. Dakle, kako da se nađu u društvenim okolnostima. A društvene okolnosti jesu komunikacija, jesu izvedba, jesu scenska aktivnost, jeste kolektivno delovanje, međusobno razumevanje, razumevanje sadržaja, analiza sadržaja. Mi se time živimo. U vreme kad su se mediji pojačali sa svojim uticajem i postali apsolutni, zapravo iščitavanje sveta oko nas i iščitavanje medija. Kada kažemo da je nešto pismenost, mi danas vrlo često pomislimo da je pismenost u stvari ta statura, da nije više papir i olovka, ili je papir i olovka neka anahrona verzija pismenosti od koje se počinje pa se nastavlja sa tastaturom. Dakle, šta je cilj dramskog studija ovog i šta je cilj tog izbora u krajnjem slučaju? Da se nađu mladi ljudi spremni za multimedijalnost. i u svojim ličnostima i u svojim veštinama. Da se nađu mladi ljudi koji su spremni na komunikativnost, na komunikaciju, na razumevanje komunikacije. Mi, vrlo je zanimljivo, kada bi sad njih pitali, i sad kada bi ih pitali ko sve hoće da se bavi glumom, veoma mali broj bi vam prijavio glumu kao svoju osnovnu profesiju. Mi smo ovdje imali neke apsurdne odgovore u kome neko kaže, ja bi ne znam da budem mikrobiolog, ja bi ne znam da budem hemičar. To su neke neverovatne stvari, a šta to zapravo govori? Govori da je scenska aktivnost, da je taj oblik komunikacije potreban društvu u celini.
Biti deo dramskog i obrazovnog programa Radio Beograda i RTS-a uopšte podrazumeva veliku odgovornost prema publici javnog servisa, koji je jedan od stubova naše kulture.
Mi se trudimo da u tom duhu vodimo dramsku grupu Radio Beograda, da ona prosto opravda i radio kao osnivača i samim tim i RTS kao neki širi sistem, ali i da ovo što je napravljeno u kamenu zaista ostane nekako večno kao kamen. I s druge strane, Radio Beograd, i pazite, 70 godina dramske grupe, na neki način ne želi da ima komercijalno viđenje dramske grupe. Ono što se promenilo, krenuli su komercijalni studiji. Ono što se promenilo, krenulo se neka obećanja nalik na casting agencije koje sad decu šalju negde u neke medije i neke javnosti. Mi nemamo taj cilj. Jer ako bi mi izbacili ovu decu primarno na tržište, doživjeli bi da recimo se oni igraju loše uloge u nekim lošim proizvodima, njih bi bilo sramota, nas bi bilo sramota, to sad baš da mi to promovišemo, da zasenimo prostotom, ne bi bilo u duhu tog istog radija. E, mi se trudimo nekako da ova deca sistematično, obazrivo učestvuju u stvarima koje će pre svega njima značiti, s koje će naučiti, a ne da mi kažemo, igrali smo u 56 reklama, 56 serija ovoga ili onoga, da to komercijalizujemo i da budemo deo nekog estradnog tržišta koje mislim da ova deca ne zaslužuju. Zato mi negde, uslovno rečeno, ljubomorno čuvamo taj, uslovno rečeno, elitizam, gde tačno znamo gde ih šaljamo. Ja kad držim sastanak sa roditeljima, kažem, ne očekujte da smo mi casting agencije. Drugo, pustite diskreciono prava naše da izaberemo ko će gde da ide po kom osnovu. A ne sad da idu deca tamo da, ne daj Bože, sutra još izrađuju velike pare pa da modu od kuće. I to se, mislim, dešava i tako dalje. Pogotovo ako im će im se posle ti isti drugari smejati i kažu šta ti je trebalo ono tamo, vidi na šta liči, glupa serija i tako dalje i tako dalje. Po interesovanju za audiciju deluje da je ovo vrlo značajno. Mi ne komuniciramo time, to je besplatno, dođite i tako dalje. Naravno, nisam primetio da roditelji šalju decu samo zato što neće plaćati. Ovde mislim da svi koji šalju decu ovde vrlo dobro znaju da je šalju. Vrlo dobro znaju u kakav milje i šalju i zašto žele da im deca budu baš ovde.
Situacija u Dadovu je, što se tiče očekivanja roditelja, nešto drugačija. U ovu školu glume i govora se također dolazi putem audicije, a mesta ima za oko 100 mladih. Njihovi motivi da postanu Dadovci su različiti, od umetničkih do onih koji uključuju mogućnost za medijsko pojavljivanje i druženje. Umetnički direktor Dadova, reditelj Vladan Đurković, kaže da decu na audicijama uglavnom sputavaju očekivanja roditelja.
Ja sam to malo istraživao, jako njih malo dođe zbog pozorišta u pozorište. Jako malo njih do Dadova ima iskustvo sa pozorištem u smislu kao gledalac. Znači, deca prilično malo idu u pozorište i roditelji ih jako malo vode. Znači, oni žele da se glumom bave isključivo zbog televizije i filma. Znači, ne zbog pozorišta. A naša škola i uopšte naš fakultet i uopšte našoj državi se isključivo uči pozorišna gluma. Mi nemamo filmsku glumu, filmske glumce, naša škola je isključivo bazirana na pozorišnom iskustvu. I mislim da ta pobuda samim tim već, evo, vodi vas na pogrešan put. Evo, odavde nećete snimiti film, odavde možete tamo upisati fakultet u kome ćete učiti o pozorištu. Tako da, očekivanja roditelja su velika, decu to sputava i deca sa različitim idejama dolaze ovde. Naravno, mislim da su dosta doprineli i televizija, uopšte mediji, gde u stvari sve je neka audicija, sve su takmičenja, sve je neka audicija, ovo nije nikakva audicija za koji će napraviti vas zvezdom. Ovo je škola, škola od škole, naučit ćete nešto, ali nećete postati zvezda, sve to dalje je na vama, kako ćete to iskoristiti. Da baš želi da radi na tome vredno, da ja mogu da kažem da možda 5% njih od ukupnog broja što mi imamo. Svake generacije možda dvoje, jednog upišemo zaista na fakultet. Dešava se da neko iz trećeg puta upiše, pa opet se nađe u poslu, da upiše fakultet, može doći do različitih kompromisa. Deca upisuju u Novom Sadu akademiju, u privatne akademije, u Banja Luci, u Crnoj Gori, u Kosovskoj Mitrovici. Jako je puno akademija, tako da mi zaista na kraju ne znamo broj koliko ih je. Možemo tek reći na 2-3 godine kad se generacija ode, pa da tek tad podvučemo crtu, jer non stop desi se da neko bude regrutovan u redove pozorišnih radnika.
Mala škola glume Petra Mihajlovića postoji od 2008. godine i način na koji deca dolaze u ovu školicu drugačiji je od drugih. Mihajlović smatra da je brojnost presudna za uspeh svakog polaznika ponaosob.
12 dece je po mom mišljenju maksimum da bi moglo da se radi kako treba i da se neki rezultati postignu. Postoje škole glume u Beogradu trenutno, na jednom času okupe i do 30 dece i okupljaju decu uzrasta od 7 do 18 godina zajedno u istoj grupi, što ja sad ne mogu da kažem da li je legitimno ili nije, ali ja smatram da to nije dobro. Sve deca moraju da budu sa decom koje su njihova generacija, recimo prostor u kome radim gde imam 4 grupe, jel, to su deca uglavnom iz jedne osnovne škole, ali tu dolaze naravno i druga deca sa te opštine i grupe su podeljene tako što su zajedno učenici prvog i drugog razreda, zajedno su učenici trećeg i četvrtog razreda, zajedno su učenici petog i šestog i recimo sedmog i osmog. Mislim da je vrlo bitno da rade generacijski zajedno, da se bolje razumeju, bolji su odnosi i da ih nema previše u grupi, da bi prosto svakom detetu mogao da se posvetiš dovoljno, da na jednom času svako dete stigne da nešto konkretno uradi. Jel? Pokušavamo da to što više budu vežbe koje uključuju svu decu zajedno, ali ima prosto individualnih zadataka i vežbi i onda ako vas ima u grupi 30, ne može pola njih da dođe na red, onda to gubi svaki smisao. Ja ne smatram da je potrebno praviti audiciju za školu glume za dete od 7 ili 8 godina. Smatram da je cilj te škole nije da mi postanemo glumci i da odmah sa 7-8 godina niko ne zna da li će jednog dana želiti za 10 godina da se bavi time ili ne. Smatram da je da škola može pomogne svakom detetu, da mu pomogne da se opusti. Tu se nekad dolaze deca koji imaju problema sa govorom, dosta radimo na tome, dolaze deca koje imaju užasan strah od javnog nastupa, od toga da bilo šta urade dok ih neko gleda. Znači, tu može dosta da se uradi na tome da se dete opusti, da shvati da to nije ništa strašno, da je normalna stvar izaći pred više ljudi i reći svoj stav ili reći nešto, izrecitovati nešto, izgovoriti i tako dalje. Postoje deca koja dođu, to mi je uvek jako smešno, dođe dete i onda roditelji kažu, on ili ona, jako su tihi, kaže, stidljivi su, neću, a onda kad dođu recimo na prvi ili drugi javni čas, onda bude iznenađenje kako je dete počelo da govori jasno i glasno. I uvek zadržavamo to pravo u razgovoru sa roditeljima, da ako kroz nekoliko časova vidimo da dete prosto ne funkcioniše u grupi, da ga to ne zanima i tako dalje, da kažemo roditeljima da ne bi bilo dobro više da dolazi. Kako bih vam rekao, mislim da je ta varijanta da vi poslušate kako recituje dete od 7 godina, da mu kažete ne, ti nisi dovoljno talentovan za to, mislim da je to u tim godinama apsolutno kontraproduktivno.
Polaznici škole glume Snežane i Nenada Nenadovića, koja je ove godine obeležila 20 godina postojanja, također glume u različitim predstavama, filmovima i serijama. Da li je to poligon na kom se sami snalaze zahvaljujući talentu ili iza toga stoji metodologija pedagoškog i glumačkog rada?
Nemamo ništa strašno komplikovano i ozbiljno za ove priče. Igramo se i nekako odgovaramo jednom drugom. Oni nešto urade, pa onda mi naučimo to od njih ili nam daju ideju šta bismo mogli da radimo. Naravno, sada ne bude varijanta da se mi samo igramo, da ništa ne radimo. Mi imamo naš praktično četvorogodišnji plan i generacije koje nam dolaze, znači, ako se ove godine upišu, onda će oni taj program imati tek za 4-5 godina. Tako da im se to nešto ne ponavlja i nije im dosadno. Ali stvarno nemamo tu, niti ikome objašnjamo što je gluma. Deca su. Ima vremena kada će im se to objasniti sam.
Današnje deca su vrlo mudra, mnogo načitanija u smislu tehnoloških inventivnosti i ostalih informatičkih tehnologija od nas starih, tako da mi moramo u stvari da ih prevarimo. Kako da ih nagovorimo da nešto nauče, da oni pritom to ni ne primećuju da su naučili? Sve školice glume, a ima ih dosta sada u Beogradu, u to vreme kad smo ih počinjali nije ih bilo mnogo, sad ih ima stvarno dosta, sve su one iste, sve rade istu stvar. Samo razlika između školica sadašnjih u Beogradu, u školice glume, ja mislim da je tako i u baletu i u ostalim nekim stvarima, samo u tome kako se to predočava. Mi istu stvar govorimo deci, samo je pitanje kako mi to radimo. Znači, koji put izabereš? Put nekog druženja, put nekog obostranog poštovanja, razumevanja, da mi razumemo njihove potrebe i probleme, i onda pravimo jedan balans između zabave i onoga što je korisno. Otprilike, kada bi to preveli na rečnik, kada treba dete da pojede nešto što ne voli, ti mu onda daješ malo i slatko što voli, a malo i ovo, pa onda to smuljaš pa smešaš i onda oni ni ne primećuju da su pojeli i supicu i sve ono što je zdravo i brokoli i spanać, jer si ti to nekako smućkao da to njima izgleda lepo uz igru. Tu nema neke tajne, to sad svako od nas nosi sa sobom.
Iza kulisa smo razgovarali i sa Jovanom Burzom, učenicom 8. razreda osnovne škole, koja nam je rekla kako izgleda jedan čas u školi glume Snežane i Nenada Nenadovića.
Na početku imamo prvo zagrevanje, to su azbuke u jednom dahu, brzalice, glava napred nazad, levo desno, krugić na drugu stranu, to je ono što slušamo svakog časa i bukvalno na pamet znamo. Onda imamo nešto sa ramenima što radimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nema sad smisla da to govorim. Onda posle radimo to sa pamporima, tih 25 brzalica koje znamo svi na pamet. Uvek moramo da imamo pampur, svesku i olovku, to je ono što stvarno moramo da imamo. Pampur nam služi zbog artikulacije i mnogo je bitno da ga svaki čas nosimo. Neki ne nose, neki nose, ali tačno će se videti ko će kako da razvije svoju vilicu i to kako bude govorio. Onda, na primjer, Neša mi je jednom rekao, da se sećam, da možemo da žvaćemo žvake, što je jako dobro, kao da razglavimo vilicu, ali ne previše. onda za svesku. Tu pišemo film, predstavu i knjigu uvek i onda pišemo svakog meseca, moramo pročitamo jednu knjigu, jednu predstavu da odgledamo i jedan film da odgledamo. I onda to je mnogo zanimljivo i to da ispišemo. I na kraju, kada sve to odradimo, moramo da imamo 8 ili 7 potpisa, znači to je od septembra do juna, to je do maja, pošto u junu on ne potpisuje sveske. I možda najteže, ne znam, šta bi bilo najteže? Najteže kad dobiješ neku ulu koja ne znaš da izneseš. Ne leži ti jednostavno. Ali se ne ženeš uvek u bodu šta može neko da iznese. Ja mislim, barem nije mi se sad dogodilo da su mi dali neku ulogu, a da ja ne umem to da iznesem. Nekima jeste, ali retko, baš retko kad. To je verovatno najteže. Ali znam za jedan trik da je najlepše da nađemo neku imitaciju nekoga koja je, na primjer, sada baku radim kao Rahela Ferrari iz Tesne kože, na primjer. Ili kao Neša Leptir što glumi Baba Višnja.
Petar Mihajlović kaže da u maloj školi glume sve počinje od igre.
Ono što je odlika naše škole glume da ona ne funkcioniše po principu da deca koja upišu školu glume dobiju neke tekstove i sada spremamo odmah predstavu koju će oni igrati. Ne, naravno, čak kontra. Počinjemo sve kroz igru. Naša škola glume je bazirana na stvari programu Fakulteta dramskih umetnosti, ali prilagođen deci, naravno. Što se tiče samog rada na nekoj predstavi, tek četvrti nastup pred publikom je predstava. Recimo jednočinka od jedno pola sata. Pre toga imamo tri javna časa na kojima je nam je bitno da objasnimo roditeljima i onima koji gledaju decu koji je smisao škole glume i šta želimo njom da postignemo. Te javne časove, uglavnom kroz njih roditelje i publiku ja vodim kroz javne časove, objašnjavam smisao svake vežbe, svake igre, puno se igramo. To su igre kojima pokušavamo da razvijemo maštu, kreativnost, koncentraciju. Ne znam da li znate i ovaj odrasli ljudi, jel? Kada upišu akademiju, ja sam je upisao sa 18 godina, recimo posle trećeg razreda gimnazije, u prvom semestru, pre prvog pojavljivanja pred publikom u toku prvog semestra se i mi smo se puno na akademiji igrali dečijih igara. Vrlo bitno za svakog studenta glume jer ako ti sa tih 18 ili 20 ili 22 godine koliko ko ima kad upiše fakultet možeš da da te ne bude sramota da sa nekim ljudima koji si tek upoznao si igraš dečijih igara kojih si si igrao 10-15 godina pre toga, onda te neće biti sramota i da uradiš na sceni sve ono kasnije što treba da uradiš, jel? A da te ne bude sramota i da nemaš tremu. Kroz te dečije igre prilagođene njima i koje imaju svaka svoj cilj, šta pokušavamo da razvijemo kod deteta tom igrom, opuštamo se tako i uživamo. Kroz igru provučemo i neke prve glumačke vežbice, tako da je prvih 6 meseci pohađanja škole glume uglavnom uz neke male zadatke igra. Odmah počinje da se radi naravno na govoru koji je jako bitan. Naučimo da moramo da se čujemo kad izađemo na scenu, da nas čuje i prvi i poslednji red, jel? Da sve što kažemo mora da se razume. Da, moramo da budemo mirni dok nešto govorimo, učimo da govorimo poeziju, učimo da se poezija govori, da se ne glumi. Kada izađemo da govorimo poeziju, ne mlataramo rukama, jel, nego stojimo mirno da bi oni koji nas gledaju u tom trenutku mogli se koncentrišu na ono što govorimo. Ako se mrdamo i drmusamo, svi će da gledaju šta radimo, neće da nas slušaju šta pričamo. Tek u drugom pojavljivanju pred publikom prikazujemo neke prve scenice od po 5-6 minuta. U trećem nekom tom semestru našem se bavimo malo likovima, imitacijama i tek je četvrti izlazak pred publiku predstavica.
Među decom glumcima, kao i među odraslima, postoji razlika u kvalitetu glumačkog izraza, a uzrast ne bi trebalo da bude izgovor za spuštanje kriterijuma pri dodeli uloga. Petar Stanojlović, koji pored toga što vodi dramsku grupu Radio Beograda, predaje i studentima glume na Fakultetu dramskih umetnosti, govori o važnim karikama u stvaralačkom procesu, ali i o pristupu mlađim i starijim glumcima.
Ja sam veoma veliki zaljubljenik u onu priču o dedi i repi, gde na kraju se svi izređaju i dok ne dođe onaj miš, i nek povuče i miš i pretegne tih ne znam koliko snage u celoj toj priči, džabe su oni čupali tu repu. Tako da i kao profesionalac koji radi sa mnogoljudnim ekipama, vrlo dobro znam da ako onaj rekviziter nije doneo pištolj koji treba da opali, vama snimanje ne postoji. Lično sam duboko uveren u to. I to sam negde indirektno, ali i direktno naučio od mog učitelja Mike Aleksića kad sam bio ovde, jer se on nam obraća kao ljudima i mi smo s njim bili na ti, da samo postoje mali i veliki ljudi. Da su, pazite, čoveka odlikuje ličnost, ali ličnost je i kod malog čoveka i kod deteta koji ima, ne znam, 5, 6, 7 godina. I ona ima ličnost i karakter, ali i nekoga koji ima N godina. Ali možemo videti ozbiljnu količinu infantilnosti i kod ljudi koji imaju mnogo godine, koji su nespremni i nezreli na život, a ne daj Bože, recimo, nešto odlučuju u svetu oko nas. Tako da se isključivo istim jezikom obraćam, bar ja lično, naravno to radi moja koleginica Isidora, i sa onim koji ima 7 godina, i sa onim koji ima 17, i tako dalje, i tako dalje. Razlika između rada sa studentima i ovim neformalnim obrazovanjem je samo zapravo u količini i obimu i značaju sadržaja, ali principi su isti, jer to je deo ljudskosti.
Škole glume ne postoje samo da bi naučile decu u ovoj veštini, već su i korektivni faktor školskog sistema i uticaja okruženja. Stanojlović kaže da mu je često zadatak da ispravlja greške nastavnika srpskog jezika koje nenamerno prave u radu. To potvrđuje i Radovan Knežević koji predaje dikciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, kao i u Dadovu.
To je verovatno i najveći problem danas u Srbiji kad je govor u pitanju, što nemamo uopšte taj stručni kadar, počevši od osnovne škole pa do fakulteta, gde praktično se nastavnici ne obrazuju za tu vrstu lepote govora, odnosno za obraćanje pažnje na prirodni, spontani govor, nego se uvodi takozvano izraženo čitanje koje je sve drugo samo neizraženo, koje je potpuno neprirodno, dakle ne uče ih prirodnom govoru i to mi je najveći problem dok ih dovedem do njihovog sopstvenog izraza, dok oni počnu da se osjećaju dobro sa svojim glasom, da se dobro osjećaju u svom telu. Nekada su istraživanja pokazivala da kod dece školskog uzrasta negde oko 20% njih je imalo izvesne govorne probleme, govorne mane, da li su to manje ili veće, nije bitno. Poslednje istraživanje pokazuje da preko 80% dece. Nažalost, mi smo čak i na Fakultetu dramskih umetnosti, iako imamo mogućnosti da biramo od nekoliko stotina kandidata, povremeno tražili usluge logopeda. I to je glavni problem. Prvo, zbog toga što je vama poznato, zbog ovih dopisivanja telefonskih i praktično deca sebi uskraćuju tu verbalnu komunikaciju, odnosno ne razgovaraju između sebe i onda ne samo da im je artikulacija na taj način pokvarena, ne izgovaraju sve glasove, fond reči koje one upotrebljavaju je zaista dramatično mali i na to bi trebalo da se radi. Dakle, pre svega te tehničke stvari da u artikulacionom smislu da izgovaraju sve glasove, a onda da znaju koje reči da upotrebljavaju, a ne samo sa nekoliko reči da barataju, što spada i u slenga i u te reči koje su stvari zamena za sve druge reči. Pre svega tu treba obratiti pažnju na neke tehničke stvari, a to je artikulacija, način disanja. Većina dece, ne samo dece, nego većina ljudi potpuno pogrešno diša, a bez pravilnog disanja nema ni dobrog govora. Onda pitanje definisanja glasa, jer obično svi u nekoj fazi života se identifikuju sa nekim, pa onda govore nekim tuđim glasom. Da li je to glas učitelja, babe, dede, tetke, strine, to se ne zna, dok oni ne dođu do definisanja govornog bića. A onda ono što je najvažnije na kraju, ta sugestivnost, prirodnost, ubedljivost, da im se veruje kad govore i sa scena i u privatnom životu. I nama je ovde čak i mnogo značajnije kad nam se jave ljudi, pošto je kroz Dado prošlo na hiljade ljudi, koji se ne bave glumom, nego su, zahvaljujući Dadovu, oslobodili se tog straha od javnog nastupa i vrlo su uspešni ljudi u različitim profesijama i oni kad god ih sretnem kažu koliko su zahvalni na tome što su prošli tu obuku u Dadovu, jer su se oslobodili tog vrlo opasnog straha od javnog nastupa. Thank you.
Interesovanja dece tokom odrastanja se menjaju. Uticaji su različiti, a poseban je onaj koji čini okruženje i savremeno društvo uopšte, koje traži da se bude primećen, uspešan i najbolji. Jedan od sagovornika emisije Iza kulisa prvog programa Radio Beograda, umetnički direktor Dadova Vladan Đurković, kaže da je veoma teško odrediti potencijal nekog deteta.
Vrlo često se desi da neko ko na prvi pogled ima vrlo skromne mogućnosti, svojim radom i nekim dobrim razumom i opažanjem prosto ispliva na površinu i bude prvi. Svi su oni male zvezde za sebe. Znate kako, čim dobiju ulogu, to je jako interesantno, zato to možemo da ispratimo po školi glume. Oni kada dolaze na školu glume, to je potpuno jedna druga priča vikendom. Međutim, kad počne dolaze na probe, to su već onako dolaze sa jednim određenim stavom da su izabrani i sama ta činjenica da su oni birani od 300 dece, da su oni baš dobili ulogu, već on daje neku posebnost. I to često ume da zavara i da napravi jedan kontra efekat. Mi se trudimo da ih otreznimo dok nije kasno. Oni zaista, za svako je za sebe neka zvezda, ali zaista imamo polaznika koji su veoma aktivni u pozorišnom životu Beograda.
Škola glume trebalo bi pre svega da bude mesto gde će se savladati neke osnove ove scenske delatnosti. Time počinje i program osnovnog kursa Dadova, a podrazumeva časove glume, govora i scenskog pokreta, o kojima priča srednjoškolac Budimir Stošić.
Na časovima scenskog pokreta obično radimo neke koreografije, neko kretanje na sceni. Na časovima glume učimo da prepoznajemo sebe, svoje neke lične karakteristike i osobine, da ih spajamo sa likovima na papiru, da oživimo te ljude. A na časovima dikcije učimo da govorimo. Jako je bitno da čovek govori izražajno, glasno, da ga svi čuju i da svi znaju šta je rekao i da ljudi posle toga mogu da ponove i tako se ističemo i tako pokazujemo da smo stabilni, da imamo neko samopouzdanje u to što pričamo.
Teško je preneti neku emociju publici ukoliko je nikada sami niste doživeli. Zbog toga je važan i odabir komada koji će se igrati kako bi deca mogla da razumeju situaciju u kojoj se njihov lik našao. Da li rad sa decom podrazumeva i proširivanje njihovih vidika i predočavanje nekih prilika koje do sada sami nisu iskusili u privatnom životu? Snežana i Nenad Nenadović smatraju da je za uspešnost u podeli uloga važno poznavanje karaktera samog deteta.
Predstave radimo na kraju godine, krećemo negde u martu mesecu sa čitaćim probama, a vi dete od septembra, ako je novo dete, do marta već možete da vidite i da smestite koju ulogu da im date. Imate decu koje su lokomotive i decu vagončiće i onda prosto morate da znate za predstavu ko će da vam bude lokomotiva, ko vagončići, pa u sledećoj sceni se to sve menja. Jednostavno oni dobijaju po scenama ili kasno nije kad porastu počinjali. Znači, nema jedna uloga kroz čitavu predstavu. A ovi stariji su već uveliko, već godinama pokazali svoje emocije, tako da mi sve to već znamo i na časovima. I onda nekako se to lepo uskladi. Nisam primetila da smo dali nekome ulogu, a da se taj neko ili zatvorio ili mu bilo teško da pokaže emociju. Ne.
Postoji dva načina za deljenje uloga. Jedan način je da date uloge, ako je neko dete na primjer novo ili malo nesigurno u celoj toj priči ili ima problem sa tremom, onda mu se daje uloga koja će njemu biti sigurnija, to jest njegova zona komfora, to jest ono gde se on dobro osjeća i tačno osjetite koja bi uloga mogla da bude, da on dobije prvo samopouzdanje pa tek onda da izađe iz te svoje zone gde se lepo osjeća. A imate decu koja su spremna, koja su te svoje uloge već, na primjer prinčevi i princeze su ti kalupi koje obično prati slatke dečake i devojčice, E onda kada vidite da je neko prevazišao to, a to se vidi iz nekog našeg razgovora i priče, treba biti i psiholog, treba ih malo poznavati i taj deo, onda kad vidite da neko spreman da izađe iz te svoje zone komfora, onda mu dajete uloge koje su ponekad suprotno od onoga kakav je on. I onda se i mi iznenadimo šta iz njih sve uspe da izađe. Imamo mi uvek rizika da rade nešto što možda ne znamo da li će da urade i na kraju se taj rizik isplatio.
Iza kulisa škole glume saznajemo da gluma sve češće podrazumeva poznavanje različitih srodnih delatnosti. Petar Stanojlović usmeravanje dece ka različitim oblicima kreativnog delovanja shvata kao deo svog zadatka u dramskoj grupi Radio Beograda. Otuda nisu potekli samo glumci, već su među njima i mnogi stvaraoci u oblasti medija. Gluma je samo jedan deo programa rada, jer je njihov cilj, kako kaže Stanojlović, da od dece naprave kompletne javne i medijske ličnosti.
Naravno da su one scenske osnovne aktivnosti poput dikcije, scenskog pokreta i tako dalje negdje logične i normalne. Ali mi se bavimo zapravo i kreiranjem sadržaja u njihovoj svesti. Tražimo njih da oni kreiraju sadržaj. Tražimo da oni budu producenti sopstvenih skečeva, scenskih izvedbi, da postavljaju svoje rešenje, da umeju da ih naprave, da umeju da ih objasne, da umeju da ih predstave, da umeju da ih postave na scenu. Takođe, tražimo od njih da multimedijalno šire svoje ideje, da se scenske ideje mogu obraćati i u okviru ekranskih medija. Znači, da oni budu opismenjeni, da budu i deo nekog ekranske strukture ili ekranske kulture koja je i tekako zaposela društvo u celini, globalnom smislu. Dakle, oni mogu sutra da budu i uspešni youtuberi, i uspešni glumci, i ljudi koji će pisati za medije, i ljudi koji će se kretati u medijima, i biti urednici, i biti prosto profesije medija, ali, kažem, i biti u nekom svom profesionalnom aktivnom životu, u nekim potpuno drugim profesijama, na možda izuzetniji i drugačiji način od kako inače očekujemo od nekih ljudi. Subotom i nedeljom oni ne bleje po kraju. Subotom i nedeljom oni čak u ovo doba nisu ni na Adi. Oni su ovde, mi pričamo o nekim ozbiljnim životnim strukturama, radimo neke metafore, bavimo se nekim zanatom, igramo neke igre, kreiramo nešto, kreiramo, stvaramo, vrlo važna stvar, stvaramo, smeju se, kritički se obraćamo jedni drugima. Vi se zapravo ovde formirate kao kreativne ličnosti, a kreativnost je glavni uslov da uspete u životu, jer kreativnost rešava probleme.
Program škole glume Snežane i Nenada Nenadovića obuhvata različite segmente scenske umetnosti.
U sve te delove, u sve te oblasti zagrebemo pomalo. Sad zavisi i od njih, zavisi i od generacije u kom ćemo pravcu. Ali jednostavno imaju oni tu dikciju, naravno, imamo i gluma pre svega. Ne idemo baš mnogo u scenski pokret, sem onoliko koliko nam je potrebno. Ali dobiju svega pomalo i dramaturgi, jer oni stvarno kasnije pišu svoje tekstove, oni kasnije sami režiraju svoje predstave srednjoškolci. Tako da oni mogu da uđu. Imali, radili smo i snimanje prošle godine za javni čas, zimu se to bilo, gde smo ih podelili, tako je, da smo imali i organizatora, imali smo i snimatelja, imali smo i tonca, da i to nešto vide i da saznaju da li im se to sviđa, da li se tu ne nalaze. Tako da grebuckamo.
Jedne godine, na primjer, rade televizijsku emisiju. Znači, vode svoju emisiju, budu gosti, učimo, vežbamo intervjue, kako se pravi intervju, kako se odgovara na intervju. Onda jedne godine se bavimo novinarskim, prave novinarskim poslom, prave časopis koji izlazi samo jednom u 4 godine, ima 30 primjeraka i to je obično neki mart mjesec kada se kaže šta je te godine bilo zanimljivo, pa se delimo u rubrike. Neko ode u sport, neko ode u kulturu, neko ode, samo nemamo politiku, to nas apsolutno ne zanima i nemamo ove reality priče, to ne.
Sagovornike iza kulisa, Petra Stanojlovića, Vladana Đurkovića, Nenada Nenadovića i Petra Mihajlovića, za njihovu profesiju u dramskoj umetnosti opredelilo je to što su i oni u detinjstvu bili članovi neke od škola glume.
U drugom razredu srednje škole sam slučajno nekako završio u jednom amaterskom pozorištu, više zbog društva. Onda mi se to dopalo, tu sam se nekako inficirao, radili smo neku predstavu Samoubica Nikolaja Erdmana koja je bila nešto jako uspešna i onda smo, mislim da je to bila neka najuspešnija amaterska predstava u državi, još je to bila neka Jugoslavija, da li se račini, mislim, nemam pojma šta je to već bilo, i znam da smo na nekom takmičenju u Kuli osvojili prvo mesto u Jugoslaviji kao najbolja amaterska predstava i to je bio taj trenutak kad se to meni mnogo dopalo i kako nas je ta publika nagradila aplauzom i kako sam se osjećao na sceni, i tu nešto je proradilo da da sam neku želju dobio koju dalje nisam nikom saopštavao, i eto prosto na kraju te neke treće godine gimnazije sam izašao na prijemni za koji sam se stvarno vrlo malo spremao, jer sam do posljednjeg trenutka čekao neke ocene da bi znao da li mogu da pokušam da izađem na prijemni ili ne, i sa nekih 7 dana spremanja sam stvarno sa nekom idejom da odem da vidim kako je to otišao na prijemni, i bio sam odmah prijemljen i to je onda drugi neki svet. Znači onda sam tek počeo da, kad sam stigao na akademiju, da polako otkrivam sve čari ovog posla.
Smo dočekali Predrag Stojmenović i Danijan Mihajlović, i ja sam se jako dobro proveo kao glumac, odigrao sam 5-6 uloga. Međutim, već u drugom razredu srednje škole sam shvatio da to neće biti moja staza i da ću ja želiti da ostanem u pozorištu, ali kao reditelj. I posle jednog velikog projekta 2003. godine odigrali smo predstavu Skela, gde smo u režiji Kokana Mladenovića, bila je proslava 200 godina od osnivanja moderne srpske države, i u Orašcu smo, to je bila velika republička proslava i to je bilo ogromno, preko 50 najvećih srpskih glumaca je igralo u tom trenutku, mi deca iz Dadova smo statirali, i meni je Kokan izgledao fantastično koji je upravljao s celim tim projektom, i ja sam tada shvatio stvari da ja uopšte ne želim da budem na sceni, nego želim da budem kao on, da budem na čelu ekipe. I to sam rekao svojim profesorima u Dadovu i vrlo brzo su me uključili u sve predstave koje su se naredne radile u Dadu. Ja sam bio asistent rediteljem. Prva predstava na kojoj sam bio asistent je profesoru Radovanu Kneževiću, 2005. Predstava Garavi Sokak.
Sećam se da su te audicije bile onako prilično teške, naporne, stroge, i moram da vam kažem, ne bih da pravim neko poređenje sa sobom ili sa mojom koleginicom, ali definitivno potpisujem da je ta Mikina strogost bila na nivou vojne akademije. Ne ove vojne akademije što gledamo u serijima, to nije strogo, to je ovako više za mlađe neke populacije, nego one prave, ono kad zamislite, ne znam, West Point, vi zamislite to. Ta doza neke, da kažemo, konstruktivne grubosti je u stvari, evo pričam kod mene, opredelilo moju sposobnost i mogućnost da se uopšte bavim režijom. Recimo, da se uopšte bavim javnim poslom. Jer je to takav imunitet u komunikaciji, u međuljudskim odnosima stvorilo kod mene, to što je Mika u stvari nama želao da pokaže, da to što smo mi zaštićeni u kući, što smo zaštićeni u sopstvenim ličnostima, ne znači da će nas život maziti i zaštititi. Ja sam mu izuzetno zahvalan. Ta strogost je danas, kad bi se vratili, pitanje da bi bila zakonski opravdana. Ja navijam za nju, nemojte pogrešno me razumete, ali to je toliko bilo sad, to bi pljuštale prijave danas. Međutim, to se tada nikad nije desilo, niti iko ikad nešto mislio, čak naprotiv, roditelji su terali decu da ih Mika, pod navodnicima naravno, muči i da ih čini disciplinovanim, i to disciplina je bila neverovatna. Ako me pitate šta smo mi radili kod Mike, ja ću vam u onom funkcionalnom smislu reći ništa. A ako me pitate suštinski šta smo uradili kod Mike, sve. Jer mi smo u stvari s Mikom razgovarali. To vam je, kako da kažem, kao neki skup nekih tajni. Ja vam kažem, on je bio guru. Ja se ne sjećam koje smo mi tačno vežbe radili, šta je tu bilo. Ali ta disciplina, ta komunikativnost, taj naš neki razvoj u takvim okolnostima je u stvari intuitivno kod nas stvarao sliku o onome čime ćemo se baviti. Vuk Kostić je bio sa mnom, mi smo prijatelji bukvalno od ranog detinjstva, bila i Katarina Radivojević i evo ja koji se sad direktno bavimo negde tom profesijom, a ti neki mladi i mali ljudi su otišli u neke druge sfere i verujem da su veoma uspešni i da im je to izuzetno značilo. Znate, biti tada kod Mike Aleksića, to je deo biografije. Ja sam, dakle, prve svoje medijske korake, u pravom smislu te reči, upravo napravio radio odlazeći kod Mike Aleksića, a i korake u drugom smislu, zato što smo se mi iz nekog razloga mnogo prepirali ko će Miki da ode da uzme kafu tamo na treći sprat. Tako da, prvi hodnici medijski su bili ovde, po ovim hodnicima. I to je moje prvo sećanje na jednu medijsku instituciju. Ja to zaista već, verovatno je to ušlo u moj gen i verovatno će to moje dece naslediti jednog dana. I radio je za mene bio, pa evo i kao ova kamena sala, kao neki hram.
Nenad Nenadović je takođe svoje prve glumačke korake napravio u Radio Beogradu. Jovana Burza, koja ide u školu glume Snežane i Nenada Nenadovića, takođe želi da jednog dana upiše glumu.
Baš bi bilo to lepo. Naprimjer, razmišljamo o tome koliko knjiga treba da pročitam i koliko treba da pročitam, ne znam, Čehova i Šekspira i koliko njegovih drama i sve to. I da pronalazimo tako dela, da pamtimo ko je šta režirao, da je Slobodan Šijan režirao, ne znam, na primjer, Ko to tamo peva, i da znamo kao ko je šta režirao i to šta ko radi.
Uputili smo se iza kulisa škola glume da bismo saznali da li baš tu stasavaju budući glumci. Upravo smo se susreli sa nekim ko će se možda koliko sutra pojaviti na nekom od fakulteta dramskih umetnosti. Ali sada, njihovim pedagozima najvažnije je da oni postanu ispravni ljudi. Naši sagovornici u ovom izdanju Iza kulisa bili su iz dramske grupe Radio Beograda škole glume i govora Dadov, škole glume Snežane i Nenada Nenadovića i iz male škole glume. Sa vama su bili Milena Borčanin, Ognjan Škrbović i Milica Đilas. Do slušanja.